Татарстан премьер-министры Алексей Песошин біздің йорт Татарстан Республика этномәдәни фестивалінің гала концертында болды. Тантана Муса Жәлел есіміндегі Татар Дәулет Академия опера һәм балет театрында узды. Алексей Песошин барысында халықлар бірдәмлігі күні білән құтлады. Мақсыз кәрби операция зонасында түрлі милләт һәм конфессия вәкилләренең батырлық һәм қиылық үрнәкләре күрсәтүен билеп үтте. Республиканың дәүләт программаларын ғәмәлгә ашыру, милли мәдәни ке учреждениеләре шилтәрен үстерү, халык коллективларын үстерү өчен шартлар тудырылган. Республикада 270 оешманы берләштергән Татарстан халыклары ассамблеясе зур эш алып бара. Татарстан премьер-министры милләтара тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга керткән зур өлешләре өчен алдынгыларга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Тантана Татарстан безнең йортыбыз Республика этномәдәни фестивалендә катнашучыларның зур концерты белән тәмамланды. 2023 yıl yamakları boyunca Tatarstan tüvəklərinin ilk üləm reytinginda liderlik pozisiyalarını soqlap qalaldı. Tatarstan Moskov həm Sankt-Peterburgdan sın 3-ci orunda tıra. Bu haqda Respublika Ministerlar Kabinetində uzan kengəşmədə Premier-Ministerin basarı Leyla Fazlıyeva bildirdi. Oyun nəticəni gizdə aspirantura işinin yaxşıruğu, innovasiya aktivlığının üsüvü, Respublika həm jirli büjütlarının tikşirinlərgə, işlənmələrgə, işki şıqımlarının ortuğu bilən təbmin etilgən. Kengəşmədə şula yox, Rusiya Hükümet Reis Orunbasarı Dmitri Çirişinkı, Sekretariyatı Jitekşi Orunbasarı Antonia Şiment kontnaşında Tatarstanının fenni teknologiya üsüşü dövlət programısı turunda fikir alışında fenni teknologiya siyasetinin neticeliliğin arttırı yönelişleri billendi. Zamanşa tışkı siyasi vəzgiyyətini həm real sektor предприятиелерінің финанс-иктисады мемкілікләрін есеп қолып, қазіргі вақытта тіп болған әлігі өлкеге ярдам ету алымдарын жидді қорау тәләп етілә. Татарстан рәйісі Рәстәм Миңнехановның жолламасында нәк менә шушы тезис бар иде, дейді Ләйлә Фазыева. Татарстан Санкт-Петербург һәм Кемерово өлкәсе белән бергә фәнни техник үсеш белән идарә итү системасы индексы буенча лидерлар эшлегенә керде. Мондый нәтиҗәләр беренче тапкыр быел августта Новосибирскида Технопром халыкара форумында игълан ителде. Татарстан Милли музейына республиканың шигелгән картасын тапшырдылар. Шигелгән карта проекты 2023 елда Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм традицияләр юлының матди гәүдәләнеше буларак гамәлгә ашырылды. Әлеге чара республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан хөкүмәте ярдәмендә республиканың 43 районыннан һәм 2 шәһәр округыннан килгән хатын-кызлар Татарстан картасының фрагментларын шиккәннәр. Һәр муниципалитетның табигате, территория үзенчәлекләре, тарихи һәм мәдәни традицияләре исәпкә алынган. Проектта барлыгы 23 яшьтән алып, 70 яшькә кадәрге 52 оста шигүче катнашкан. Киләчәктә бу карта Татарстан Республикасы Милли музейының лаеклы музей экспонаты булар дип ышанам, диде үз чыгышында Татарстан мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әтхәмова. Тукымада табигый сыйфатларда эшләнгән традицион үсемлек һәм геометрия бизәкләре сурәтләнгән. Осталар республика территориясендә яшәүче төп халыклар: татарлар, руслар, чуашлар, марилар, утмуртлар, мордваларның милли бизәкләрен күрсәткән. Картаның берләштерүче композиция элементы булып, республиканың төп су шуанаклары, Идел һәм Шулман елгалары сурәтләре тора. Түбән Камада район балалар хастаханәсенең акушерлык корпусына капиталь ремонт ясала. Эшләрнең бәясе 300 миллион сумга бәяләнә. Әлеге сәламәтлек саклау учреждениесе шәһәрнең Менделеев урамындагы 48-нче йортта урнашкан. Контракт проекты нигезендә онда ремонтны 2025 елның 31 маена кадәр үткәрү күздә тотыла. Эшчеләр гомуми төзелеш эшләрен башкарырга, инженер-техник тәэмин итү системаларын алыштырырга тиеш. Шулай ук фасадны сөткәндерәчәкләр. Шулай ук Шаллыдагы туберкулезгә каршы республика клиник диспансерын капиталь сөткәндерүгә, Зәй Үзәк район хастаханәсенең 2-нче корпусын яңартуга акча бүлеп бирелә. Тиздән бу объектларда да эшләрне башлап җибәрәчәкләр. Казан инновация университетына 1994 елда иктисад, идарә һәм хокук институты буларак нигез салына. Югары уку йорты үзенең тарихын эш юнәлештән башлаган, ә хәзер 30 елдан соң университет Россиянең 82 төбәгеннән студентлар белем ала торган зур фәнни белем бирү комплексы булып санала. Университетта 6 факультет, 5 фәнни тикшеренү институты, 2 федераль инновация мәйданшығы бар. Республика Милли музейінда Қозай инновация университетінің 30 жылық үсіш тарихына бағышланған көргәзмә ашылды. Онда университетка негіз салушы һәм аның бірінші ректоры Виталий Тимирясовның шәхси әйберләре, университет қаршындағы фәнни мәктәпләренең басмалары, китаплары, казанышлары, югары оқу йортының социаль һәм тәрбиәше, Бөек Ватан сугышы чорындагы эзләнү отряды экспонатлары тәкъдим ителгән. Күргәзмәне ачу тантанасында республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хавиуллин катнашты.